Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Івана Шемякіна «Криниці». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
«Напалохали ви мене!» – по-жаночому щиро призналася урач з ласкавої усмішки, провіраючи його пульс. Позірк яє був скерований на ручний годинник, а Сергій у гэтую хвилину глядів на яє, і вона здавалася йому ще більш пригожей і любой, чим звичайно. «Я на тим конці була ватруха, коли почула от хлопчуков. Яна не сказала, як бігла до врачебного пункта, але Сергій помнив її слови. Як я бігла там, за дверами, і зараз бачив, як горили її щоки, очі, як під білим халатом здималися і опускалися груді, а через руку, як через проводник, йому передавалися частые гулкі удари її серця. Видать, у дорозі у її розсипалися волоси і зараз були поспешливо пов'язані марлевою косинкою. Мокрі, русі пасми вибивалися з-під косинки. Тоє, що яна так хвалюється, одродило у Сергія надію, якая амаль уже згасла. І він стиснув її холодну руку, не давши долічить пульс, прошептав: «Наташа!» Яна здриганулася від нечаканості, одняла руку і одійшла до окна. Ніяку хвилину тривало неймке мовчання, потім яна потягнула до себе галинку безу, ще некілька галинок, притиснутих оканіцей, визволилися і пирснули на яє і на стол буйною росой. Сергій піднявся, гучно поклікав: «Анна Ісаковна, дайте мої ботинки!» Наталья Петровна села на табурет, повернулася до Сергія, твар її став спокійний, трималася яна упевнена, і тільки по руках можна було познати, що яна хвалюється. Залишні хутка яна переплятала поміж пальцями гумової трубки фоніндоскопа і, видать, доволі моцно перетиснула їми пальці, бо яны побялели. Сергій не мог одарвати позірку від її рук. Ён завсёды адчував особливую пашану до потребных і корисних речів. Йому кортіло сказати, що гэтак яна може попсаваць, порвать трубки, але ён не адважвався. Сподівався, що яна скаже зараз нешта вельмі важное, магчыма тое, чого ён так довго чакав. «Обяцайте, что полежите дома, інакш я вас не отпущу, Сергій Степанович». Після таких звичайних яе слов ён не вытрымаў і папярэдзіў: «Парвіце трубкі, Наталья Петровна», і адказаў на яе патрабаванне: «У мяне ў селішчы камбайн стаіць, трэба ехаць». «Не, не і не», запярэчыла ўрач, падняўшыся і як бы намерваючыся загарадзіць сабой дзверы. «Калі вы такі, скідайце сарочку. Скидайте, скидайте, я повинна вас выслухать». Зашаматев бэс, сыпанув росой, и у отчиненном окне Сергей убачил брата своего, Алексея. Подобные с твару браты шмат у чем адрознивались один от одного. Молодейший, выше ростом, белый, с простыми, мягкими, как лён, волосами. У той час, коли Сергей амаль брунеты, волосы у его прыгожие, густые, крыху кучаравые, ляжаць буйнымі хвалямі. Аблуплены на сонцапёку нос і щокі Алёшы былі густа абсыпаны вяснушкамі, і ад гэтага ён выглядаў маладзейшым за свае 17 год, здаваўся хлапчуком. Але постаць гэтага хлапчука засланяла ўсё акно. Апрануты ён быў у зашмальцаваны камбінезон, у валасах тарчаў жытні колас. Убачыўшы ўрача, Алексей збянтэжыўся, сарамліва папрасіў прабачэння і адразу ж па-мужчынску спытаў брата: «Ну, як ты, Сергей?» «Нічога, Алёша. Тільки ось Наталя Петровна домов не відпускає. Як там у тебе? Так ти поляжи. Гэта ж не жарты, напалохаў ты ўсіх, брат. Маці на лузе, ай, можа, і добра, што не было яе ў вёсцы. Я Толіка паслаў, каб папярэдзіць, што ўсё добра. А то плявузгне, хто благое, не дабяжыць старая. Апошняе слова Аляксей сказаў, звяртаючыся да ўрача. Ён палажыў свае дужыя запэцканыя ў мазут рукі на белы падаконнік, але тут жа паспешліва адхапіў іх і схаваў за спіну. А у мяне што? Камбайну парадку, толькі вось дождж перашкодзіў. Наталя Петровна з цікавасцю глядзела на юнака. Яна ведала яго з малых год, як ведала кожнага чалавека ў сельсавеце. І ў тым ліку вялікую сям'ю Касцянкоў, але Алёша быў самы непрыкметны і сціплы сярод іх. Ён ніколі не хварэў, і ў апошнія гады ёй амаль не прыходзілася з ім гутарыць. І раптам, з радасцю і здзіўленнем, яна адкрыла новага, сталага і цікавага чалавека. Так што... «Ты поляжи, брат!» – разважливо продолжал Алексей. «А уселища поедут. Директор ведая, и он тут пришел тебе проведать. Али Исаковна никого не пуская, и Данила Платонович тут». «Ой, гора мне с вами! К этому старому так само нельга выходить, а он гуляя по дожди!» Наталья Петровна докорливо покивала головой и вышла с покоя, заклопоченная и сумная. Машина спынилася на скрыжаванні дорог. Шофер, молодый хлопец, амаль юнак, высунулся с кабины. «Эй! Товарищ интеллигент, приехали!» Хоть у кузове было человек 6, и сярод их люди интеллигентно опранутые, Лемяшевич зразумел, что гэта да яго. Мабыть, соломяный капялюш был причиной такого ироничного звороту. И он спрытно соскочил через борт на мокрый песок дороги.
«Ой! Глядите, який дождь тут пройшов, а там так и не капнуло. Хотя бы у нас промочил землю», — разважала старая колгасница.
Яна ж подала Лемяшевичу чемоданчик и пузатый портфель. Шофер выскочил из машины и заклопочено стукал носком чаровика по залатанных баллонах. Не глядячи на Лемяшевича, ён, однак, говорил до его:
«За гэтым гайком ваши крыніцы. Кілометры 2, а мой і не будзе. Вонь, бачце, дрэвы высокія. Парк. Не заблудзіце».
У кузаве засмяяліся. Лемяшевіч зразумеў, што да вёскі зусім не 2 кілометры, але змаўчаў. Шафёр папярэджваў яго, калі ён садзіўся, што да крыніц давесці не зможа, едзе міма. «Колькі з мяне?» – спытаў Лемяшевіч, дастаючы з кішэні кашалёк.
«Чацвяртак!»
– адразу адказаў шафёр, ляснуўшы далонямі і пацёршы імі як бы ад здавальнення, што атрымае такую суму.
25 рублёў?» – здзівіўся Лемяшевіч.
«Па рублю за кіламетр? Нішто! Гэта вы з усіх так лупіце?»
«Не! Толькі з упаўнаважаных. Яны камандзіровачныя атрымліваюць».
Цяпер ужо хлопец стаяў насупраць, цікавасцю разглядаў свайго пасажыра, і ў карых па дзіцячаму ясных вачах яго скакалі агеньчыкі жартаўлівага смеху.
«Паўлік, а можа гэта і не ўпаўнаважаны? А можа гэта настаўнік?»
адгукнулася з кузава гаманкая жанчына.
Зараз яны з'язджаюцца. Хто адкуль?»
«Настаўнік?» – хутка спытаў Паўлік, перапыніўшы старую.
«Настаўнік», – усміхнуўся Лемяшэвіч.
«Тады ганіце 5 карбованцаў».
Атрымаўшы грошы, шафёр весела пажадаў шчаслівай дарогі. Калі машына ўжо кранулася, сарамлівая дзяўчына, якая праз усю дарогу толькі неяк таемніча усміхалася, крыкнула: «Данілу Платоновичу прывітанне перадайце!» Лемяшэвіч доўга глядзеў услед машыне. Чацвёрты чалавек перадаваў прывітанне старому настаўніку, імя якога ён упершыню пачуў ад Жураўскіх. Гэтая акалічнасць, а таксама размова з простымі і шчырымі людзьмі ў машыне, кароткае падарожжа цераз палі, дзе ўсюды кіпела работа, сустрэча ў райцэнтры, усё перажытае за дзень нарадзіла ў сэрцы нейкае вельмі светлае пачуццё. Лемяшэвіч з радасцю адчуў, што зніклі ўсе сумненні, ваганні, ці правільна зрабіў ён, што перапыніў вучобу, кінуў сталіцу і паехаў сюды, у гэтую палескую глуш. Ён стаяў і думаў пра здарэнне, якое толькі што адбылося. Ці быў гэта толькі жарт шафёра? Ці, можа, сапраўды людзі так адносяцца да упаўнаважаных? А як тады разумець стаўленне да настаўніка? Павага гэта ці нешта іншае? Прыгадаўся другі выпадак, які адбыўся раніцою ў раённай чайной. Пасля бяссоннай ночы ў цягніку яму не хацелася есці, і ён папрасіў афіцыянтку прынесці 50 грамаў гарэлкі. Дзяўчына прынесла 150, і калі ён паўтарыў сваю просьбу, здзівілася: «Усяго 50. У нас ніхто пастолькі не п'е. Толькі настаўнік адзін ёсць. Дык той, калі прыходзіць у раён, па 25 грамаў заказвае, і то не адразу выпівае». І яна пырснула смехам. Магчыма, адным толькі і праславіўся чалавек на ўвесь раён, што выпівае па 25 грамаў. Нельга сказаць, што благая слава, але ўсё-такі прыкра чуць пра такое. Як прыкра і крыўдна было слухаць пра іншае, што расказвалі ў раяна пра сістэматычныя п'янкі былога дырэктара крыніцкай школы. Гэтым жа ўвесь калектыў і ўсе бацькі абураліся. Але многа патрабуецца ад настаўніка, а тым больш ад дырэктара, якому належыць выхоўваць і вучняў, і настаўнікаў. Ну што ж, гэта і добра. Для таго я і ехаў, каб лепш зразумець людзей, жыццё. Лемяшэвіч закурыў, агледзеўся. Навокал расцілалася поле, яшчэ даволі стракатае. За жаўтлявым спелым жытам зелянела бульба, з другога боку сінеў лубін. Паабапал вузкай палявой дарогі, па якой яму належала ісці, ляжала іржышча. Жыта ўбіралі камбайнам, на полі засталіся кучы саломы і віднеліся сляды шын. Відаць, дождж перапыніў уборку. У далечыні, каля бярэзніку, дзе канчалася іржышча, і зноў пачыналася жоўта-белае мора жытоў, нерухома стаяў камбайн. Лемяшэвіч падняў чамадан, партфель і даволі шпарка рушыў па дарозе у напрамку Крыніц. Каля бярэзніку ён сустрэўся з высокім чалавекам у гэткім жа, як і ў яго саламяным капелюшы і ў белым пінжачку. Чалавек выглянуў з-пад
Бярозак неяк раптоўна знянацку быццам сядзеў там у засадзе і адразу ж з адлегласці добрых крокаў 10 прывітаўся, падняў капялюш.
«Магу здзівіць вас. Я здагадваюся, хто вы. Што? Не верыце?
Чаму? Веру?» Лемяшэвіч спыніўся, паставіў на зямлю чамадан, чакаючы, пакуль незнаёмы падыдзе.
«Вы наш новы дырэктар!» Чалавек працягнуў руку і назваў сябе. «Загадчык навучальнай часткі Арэшкін Віктар Паўлавіч».
«Вельмі прыемна, Лемяшэвіч». Яны моцна паціснулі адзін аднаму рукі, як добрыя сябры і старыя знаёмыя, і пайшлі далей побач. Арэшкін хоць і быў вышэйшы ростам, але крочыў паважна, не спяшаючыся, і імкліваму хуткаму ў рухах Лемяшэвічу прыйшлося запаволіць сваю хаду, а калі ён парушыў рытм, рэчы пачалі замінаць. Арэшкін тлумачыў сваё з'яўленне тут далёка ад вёскі.
«Гуляю. У нас тут гадзіну назад навальніца была. Чуеце, а? Азон, дыхаць лёгка, а? І, ведаеце, маланкай летні забіла механіка МТС».
Лемяшэвіч з цікавасцю сачыў за кожным рухам новага знаёмага, прагна лавіў кожнае яго слова. Пра гэтага чалавека жураўскія не расказвалі, мабыць, не ведалі, а загадчык раяна ахарактарызаваў коратка: «Завуч у вас вопытны». Арэшкін распоразу папраўляў каўнерык сваёй вышыванай кашулі, які вылазіў з-пад пінжачка, і чамусьці прыгладжваў далоней левую нагрудную кішэню. Збоку здавалася, што чалавек пяшчотна гладзіць сваё сэрца, як бы лашчыць яго: «Якое ж ты ў мяне добрае!»
Выйшлі з бярэзніку і ўбачылі вялікую вёску. Пасярод на прыгорку стаяў аднапавярховы драўляны будынак з бляшаным дахам, які пасля дажджу зіхацеў на сонцы. «Школа!» – кіўнуў Арэшкін.
Вуліцы вёскі ад школы ішлі ў трох кірунках. Але самая доўгая з іх выцягвалася з захаду на ўсход. Гэтую вуліцу недалёка ад школы ў лагчыне пераразала града альховых кустоў. Там працякаў ручай. У сярэдзіне вёскі хат амаль не было відаць за дрэвамі садоў. На захадзе за вёскай віднеўся стары парадзелы парк, сухаверхія ясакары, якога Лемяшэвіч бачыў з шашы. На іх паказаў шафёр, як на арыенцір. Адразу за вёскай стаяла сцяна ліставога лесу, і нават адгэтуль, на адлегласці добрых 3 кіламетраў, можна было разгледзець высокія з густымі кронамі дубы. «Месца прыгожае», – заўважыў Лемяшэвіч, прыпыняючы, каб узяць чамадан у другую руку, бо быў ён усё-такі даволі цяжкі.
«Месца? Але! А там, каля лесу, рэчка, добрая рэчка, празрыстая, рыбка водзіцца. Можна і пакупацца, можна і з вудай пасядзець. А праз самую вёску ручаі цякуць. Усюды вада хоць адбаўляй. Ручай, што калі школы, проста крыніцай называюць. А калі МТС,
Арэшкін паказаў рукой на парк, то светлая крыніца.
Відаць, святой некалі была. Адгэтуль і назва крыніцы. Што? Вядома, гэта не тая вёска, дзе працаваў Лабановіч. Аднак усё адно яшчэ глуш, глуш. акрамя працы іншага здавальнення няма.
Лемяшэвіча раздражняла недарэчная прывычка завуча перапытваць: «Га, што?» Ён перавёў размову на школу. «Як зроблены рамонт? Пра настаўніцкі калектыў?»
Арэшкін ажывіўся, яшчэ больш стаў многаслоўны і нават менш пачаў акаць. «Школа? Не буду хваліцца, Міхась Кірылавіч!»
Лемяшэвіч здзівіўся, што завуч ведае яго імя і імя па бацьку.
«Самі пабачыце уласнымі вачамі, але скажу. Усё лета у мяне быў адзін клопат рамонт. У адпачынак не пайшоў. Пуцёўку на курорт давалі, а падлячыцца трэба. Адмовіўся, га?»
«Гэта называецца, не буду хваліцца», – падумаў Лемяшэвіч, хаваючы ўсмешку.
«Калектыў? Калектыў нічога. Звычайны. Я, як завуч, не магу скардзіцца. Ёсць моладзь нявопытныя. Ёсць вопытныя».
Насустрач ім ішла Пабеда. І яны саступілі з дарогі ў розныя бакі. На нейкі момант машына раздзяліла іх і перапыніла размову. Лемяшэвіч убачыў у машыне за рулём сакратара райкома, з якім пазнаёміўся раніцой.
«Сакратар райкома Бародка», – паведаміў Арэшкін, калі яны зноў сышліся на дарозе, і дадаў: «Сіла, я вам скажу».
І, аглянувшыся на машыну, прадаўжаў расказваць пра калектыў.
«Тут у нас ёсць нехта Шаблюк, старэйшы настаўнік. Ну, безумоўна, заслужаны чалавек. Нешта каля паўстагоддзя працаваў на ніве народнай асветы, але, ведаеце, паглядзіш гэтак з пазіцыі чалавека, выханавага савецкай уладай, і...»
Арэшкін цмокнуў і развёў рукамі.
«Каля 40 год Шаблюк працаваў у крыніцах. Ну, вядома, перакуміўся з усімі, дом сабе збудаваў, другога такога няма ў сельсавеце, сад, пчол, вулляў 20.
Лемяшэвіч не адразу зразумеў, што размова ідзе пра таго Данілу Платоновіча, пра якога гаварылі Жураўскія, і якому перадавалі прывітанні іншыя людзі.
«Адгэтуль і псіхалогія. Пачалася вайна. Немцы прыйшлі. Усенароднае гора. Яму эвакуіравацца прапанавалі. Адмовіўся. Застаўся ў вёсцы. А? А чаму застаўся? Гаспадарачку пашкадаваў. І жыўся 2,5 гады спакойна. І немцы не чапалі яго. Чаму?» – паўстае пытанне. «Не чапалі, калі ён быў савецкі настаўнік, няхай сабе беспартыйны. А? Што?» «Кажуць, з партызанамі быў звязаны. Але хто быў, таго ведаюць. Пра тых пішуць».
Лемяшэвіч усё больш насцярожваўся. Заўсёды мімаволі з'яўляецца антыпатыя да чалавека, які пачынае завочна ганіць іншых. Пра Шаблюка Лемяшэвічу гаварылі людзі больш паважаныя і дастойныя, ці зусім староннія, якім не было ніякай патрэбы крывіць душой, гаварылі цёпла і сардэчна. Арэшкін як бы схамянуўся.
«Вы не падумайце, што я асабіста нешта маю да Шаблюка, а? Барані Божа, я вельмі паважаю яго, я друг яго. Але я, ну, для аб'ектыўнасці, каб вы былі ў курсе. Стары ўжо на пенсіі, а жыць спакойна не можа. Любая скарга на мясцовыя ўлады абавязкова адрэдагавана і перапісана ім. І ў школе хоча умешвацца, а? Не можа зразумець, што адстаў ён, што практыка яго пярэчыць сучаснай педагагічнай навуцы.
Практыка чалавека, які паўстагоддзя вучыў дзяцей, пярэчыць педагагічнай навуцы? Дзіўнае разуменне навукі, падумаў Лемяшэвіч і ў голас спытаў.
І даўно не працуе Шаблюк?
З вясны пайшоў на пенсію.
Хварэў доўга, але як толькі ачуняў, заглядвае ў школу.
І вам гэта не падабаецца? Сурова і няветліва спытаў Лемяшэвіч.
Арышкін пільна паглядзеў на яго, пагладзіў сваё сэрца, прыветліва ўсміхнуўся.
Што вы, ну, я па-сяброўску, для аб'ектыўнасці. Я і Данілу Платонавічу гаварыў гэта. Я супроць яго нічога не маю, але... Разумееце, калі з-за свайго нейкага магчыма старэчага дзівацтва ён падтрымлівае некаторых скандалістаў, то прабачце, для мяне інтарэсы справы даражэй за ўсё.
А скандалісты ёсць, га?
Ёсць і ў школе. Самі пабачыце.
Лемяшэвіч не захацеў больш выслухоўваць атэстацыі людзей, якіх ён не ведаў, з якімі ні разу не сустракаўся. Хоць усё выглядала прыстойна, завуч хоча расказаць новаму дырэктару пра калектыў, а характарызаваць людзей. Нарэшце, нічога асаблівага няма і ў тым, што ён не любіць старога настаўніка-пенсіянера. Той мог насаліць яму, умяшацца ў яго абавязкі, старыя бываюць надакучлівыя. Кожны мае права на сімпатыі і антыпатыі, але з акупацыяй гэта пахне паклёпам, бо не маглі жураўскі паважаць чалавека, калі б хоць што-небудзь у словах Арэшкіна было праўдай. Каб змяніць тэму размовы, Лемяшэвіч спытаў пра ўраджай.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.